03.01.00 tiesu administrēšana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt tiesu iestāžu attīstību atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, veicināt tiesas pieejamību sabiedrībai, stiprināt tiesu iestāžu kapacitāti un paaugstināt to darba efektivitāti, galvenās aktivitātes, tiesu iestāžu modernizēšana un e-pakalpojumu attīstīšana, tiesu informatīvās sistēmas, valsts vienotās datorizētās zemes grāmatas un izpildu lietu reģistra attīstīšana, tiesu iestāžu cilvēkresursu kapacitātes un materiāla tehniskās bāzes stiprināšana, atbalsta sniegšana efektīvam tiesu iestāžu ikdienas darbam, apakšprogrammas izpildītājs, tiesu administrācija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta labas pārvaldības principa realizācija tiesas darba organizācijā tiesu un zemes grāmatu nodaļu apmierinātības līmenis ar tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām procenti 179,584,0 tiesu apmierinātības līmenis ar tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām procenti 284,0 84,3 84,3 saņemto sūdzību īpatsvars no kopējā tiesu darbinieku skaita procenti 0,51,01,00,5 pilnveidota tiesu informatīvās sistēmas disfunkcionalitāte atrisināto problēmu ziņojumu īpatsvars gada laikā pret visiem saņemtajiem problēmu paziņojumiem procenti 97,3 95,0 95,0 95,3 95,0 pielāgota VVDZ sistēma vienkāršoto procedūru īstenošanai apstrādāti elektroniskie paziņojumi skaits 1000 14,3 20 14 14 13 pilnveidota izpildu lietu reģistra ILRI informācijas sistēma atrisināto problēmu ziņojumu īpatsvars gada laikā pret visiem saņemtajiem problēmu paziņojumiem procenti 96,0 95,0 95,0 95,0 95,0 organizētas elektroniskās izsoles e-izsoļu portālā skaits 4281 4300 4500 4500 piezīmes, rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam tiesu un zemes grāmatu nodaļu apmierinātības līmenis ar tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām procenti punkts rādītāja nosaukums no 2021. gada tiesu apmierinātības līmenis ar tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām procenti punkts finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 482 607 405 201 4431 325 4 343 348 358 354 348 350 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 77 066 326 724 83 475 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1,88,01,9 atlīdzība euro 205 0 04 205 50 184 205 50 184 205 50 184 205 50 184 vidējais amata vietu skaits gadā 86 90 891 89 89 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,02 21 891 89 121 921 920 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 807 piezīmes, 1 samazināta 1 amata vieta saistībā ar valsts pārvaldes reformu plāna 2020. gada īstenošanu, izmaiņas izdevumos, Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 326 624 326 624 SK. Prioritāri pasākumi 34 497 34 497, mākoņu pakalpojumu licenču atjaunošana un uzturēšana 34 497 34 497, citas izmaiņas 290 227 290 227. Palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri izmantošanai 2021. gadā, lai nodrošinātu valsts vienotās datorizētās zemes grāmatas un elektronisko izsoļu vietnes esošo funkcionalitāšu papildināšanu 4414 4414. Palielināti izdevumi ESF projekta justīcija attīstībai, ietvaros īstenoto aktivitāšu rezultātu uzturēšanai 208 652 208 652, izdevumu pārdali novaram resora, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu MK 15.10.2019, prot. Numur 48-33-P, 79-061-79-061.